Anga blomba mao kalaflu olu sugandili baro olu bison mwenye parti politiki jekulutongu olu chela. Kayano ado yere kabini September kalo kile konantono olu fle kuka bara dane ni oye Rassemblement pour le Mali RPM kadakan olu ka chebo yere mamundo ufle kuko usugandi kaba. Ajirano kafo mwenye jekulutongu nu ube akona na li oye Ensemble pour le Mali. Ukelendo mwenye lanyinu ndaude kofo olu ka sigisenga walasa ikonu. Kaseka kiabodi. Cheikh Makalu, ale secrétaire général de la section RPM Kay.
RPM, abe regroupement de l'Orégon, Ensemble pour le Mali, nabe forma EPM, Kaya, abe komi parti mwanyo mbe. Ni beta élection fana la, ibe barre de ke, ibe ka gagne chikomi. Donc, o barre ni fana kono, foga partout ka implantation mafla kono, amse ka gagne chikomi. Anganga maflefana une répartition géographique ko fana ganga ska akono ni muso sabatala chef la ganga sabakono ou bien ni chef sabatala muso la ganga sabakono donc olu bekanga mafle pour que c'est ma sous bandi
adema parti de cloton fanfela la ambaye kafo olu fana ni bara bela jilembe nyona inafo kuka parti sharia ya fo chugumna ni oyuka article 52 o hukumna wele blala maamunu nuba fe ko ukambo député nyini olrofe olu koni kam maduru uka parti la awa uyo uka sugandili uyo olu koni ke kaba abdoulaye kamara ale adema o secrétaire général section kayano
comme aya ke inafo aran kilometa angona ni o duru aliye duru obet na sigata nangu ni bena ka nkafo negotiation kon nala nanyi kelen so mo ko flo mbe ni sika obeta nanyi fla so fla flo mbe obeta la speja donc anko ni alliance fana demande ka fo adema ka che kelen muso kelen ni aywa muso kelen mbe ni sika kuma ama candidature feminine reso no kelen se amba baywa ole fana o garsike be kala anko nanyi baraka no de
parti ba wara mun mbe no IRD ADP Maliba ko munye la jawye obiso olufuna kam mamunu nu ubuna ko ukacce boy ufuna ni obaro belaje lembe nyona isabatchili kai viwa afrika otola.